Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е усещането, че си някой. Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Според Морис Уагнер, голяма част от хората смятат, че добрата външност плюс обожанието, което идва с нея, е равно на цялата личност. Ето какво точно той споделя. Колкото и да се опитваме чрез външността си, представенето си или социалния си статус да постигнем удовлетворението, че сме някой, винаги ще останем недоволни. Какъвто и връг да достигнем, той скоро ще се сгромоляса по тежестта на враждебното отношение или критиката, спомените или вината, страха или тревогата. Не можем да направим нищо, за да заслужим да бъдем обичани безусловно или доброволно. Ако тези уравнения даваха резултат, то те със сигурност щяха да ни насочат към цар Соломон. Той беше цар над Израел по време на най-великите години в историята на нацията. Имаше власт, положение, богатство, имот, жени. Ако един пълноценен живот зависеше от външността, обожанието, представенето, способностите, статуса или призванието, Соломон щеше да бъде най-удовлетвореният човек, живял някога. Нещо повече. Бог даря на царя изключителна мъдрост да тълкува делата му. Какъв беше неговият коментар на всичко това? Суета. Суета на суетите. Всичко е суета. Еклисиас, 1 глава, 2 стих. И по-нататък книгата Еклисиас описва безплодното търсене на смисъл в живот, основан на външното. Всичко, което можеш да имаш и положението, което можеш да постигнеш, не прибавят нищо към личната ти стойност. Милиони хора се катерят по стълбицата на успеха, за да открият накрая, когато стигнат върха, че това не е върха, който са търсили.
Ние също сме склонни да копираме отрицателната страна на формулата. Успех равно на смисъл, като смятаме, че ако човек няма нищо, той няма надежда за щастие. Нещо повече, в земните условия, много често голяма част от хората мислят, че щастието е равно на добра външност, плюс връзки с важни личности, плюс хубава работа, плюс тлъста сметка в банката. И живот, в който липсват тези неща, е равен на нещастие или безнадежност. Обаче, какъв е принципът на Божието царство? Уравненията успех равно на щастие и неуспех равно на безнадежност там не съществуват. Всеки има равни шансове за смислен живот. Защо? Защото пълнотата и смисълът на живота не са продукт на това, което имаме или нямаме, това, което сме направили или не сме направили. Ние сме пълноценни личности и притежаваме живот с безкраен смисъл и цел, защото сме Божии деца.
Единственото уравнение за самоличността, което е вярно в Божието царство, е ти плюс Христос равно на пълнота и смисъл. Щом нашата самоличност Христос и ключът към пълнотата, ще попитате вероятно, може би, защо толкова вярващи имат проблеми с самочувствието, със своя духовен растеж и зрелост. Отговорът е ясен. Защото позволяваме на една друга сила, наречена дявол, да ни мами. Нашата истинска самоличност Христос е изкривена от този измамник на Вселената. Когато претърпяваме някакъв неуспех и поглеждаме на себе си като на някакви неудачници, това само предизвиква нови неуспехи. Съгрешаваме и след това започваме да гледаме на себе си само като на грешници, едва ли не безвъзвратно загубени, и това създава предпоставка за ново съгрешаване. Така неусетно навлизаме в лабиринта на безнадежност и поражение. Ето какво споделя апостол Павел във второто си послание до Коринтияни, 4 глава, 16 стих. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.
Тук той говори за духовния живот на вярващия човек, който не старее и не тлее. За християнина да бъде духовно жив означава да бъде в единство с Бог. Божият вечен план е да върне човечеството обратно при себе си и да възстанови единството, което е имал с Адам при сътворението. Това възстановено единство, което намираме в Христос, е основа на нашата самоличност.
Истинското чувство на взаимност идва не само от знанието, че сме Божии, но също и от това, че принадлежим един на друг. Когато Бог сътвори Ева, той основа човешката общност. Не е добре за нас да бъдем сами. Отделянето обаче може да доведе до самота. Божието предпазно средство срещу самотата е близостта. Изпълнени с мисъл, открити взаимоотношения на споделяне един с друг. Христос, ние можем да получим удовлетворяващо чувство на взаимност, което идва от близката общност с Бога и другите вярващи.
Спомнете си Едемската градина. Там обстановката е съвършена, но за съжаление, въпреки това е разклатена. В книгата Битие, 3 глава, е описана тъжната история на Адам и Ева, които губят своята връзка с Бог заради греха. Резултатът от човешкото падение е драматичен, с дългосрочни последици и заразява всеки член на човешката раса. Какъв е ефектът от грехопадението върху ума на Адам и Ева? Те практически губят вярното си възприятие за действителността. В Битие 3 глава 7 и 8 стих четем, че те се опитват да се скрият от Бог. Това не показва ли едно неправилно разбиране за Божията същност? След грехопадението Адам и Ева губят способността си да разсъждават правилно. Тяхното изкривено възприятие за действителността отразява безплодните мъдрувания, които описва апостол Павел за хората, непознаващи Бог. Ефесяни 4 глава 18 стих.
Помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им.
Преди грехопадението Адам и Ева познават Бог чрез близостта на тясна лична връзка, толкова тясна, колкото ние обикновено сме свикнали да свързваме с брак. Те познават Бог, защото са близо до Него. Но когато се грешават и са прогонени от градината, те практически изгубват връзката и общението си с Бог. Скъпи приятели, ние имаме необходимост да бъдем свързани с Бог, да го познаваме. Ето какво казва апостол Йоан по този въпрос. Неговото евангелие, Йоан, 1 глава, 14 стих.
И Словото стана плът и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отец, пълно с благодат и истина.
Това е едно изключително важно изявление в свят, в който гръцката философия има огромно влияние. На света се провъзгласява чрез Йоан, че истинското познание за Бог може да бъде достъпно за света чрез родения в плът Исус Христос. Идеята е, че чрез Христос можем да се приближим до Бог и да го познаваме лично. С една дума, нашата връзка чрез Христос е крайъгълният камък на нашата самоличност.
Какво става с човешките чувства вследствие на грехопадението? Първо, появяват се страха и тревогата. Днес страхът присъства навсякъде, включително и в нашите взаимоотношения. Страх от неизвестност за бъдещето, страх от загубване на работата, страх от кражби и нападения, страх от това, че не ни разбират. Човечеството познава също разочарованието и гнева след грехопадението. Нека чуем за един конкретен случай, как Бог реагира на жертвата на Каин и каква е неговата реакция. Четем в Бития 4 глава от 5 до 7 стихове. А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш.
Защо се ядосва Каин? Защо е потиснат? Вместо да направи равносметка на собственото си поведение и съответно да нанесе някакви промени, той, вижте какво прави. Четем следващия 8 стих.
Каин каза това на брата си Авел и когато бяха на полето, Каин застана против брата си Авел и го уби.
Първото убийство. С това сякаш се отприщва една вълна от неконтролируемо насилие. Днес, 21 век, нещата не са по-различни. Агресията ескалира непрекъснато и психолози, учители, възпитатели не могат да се справят с положението. Ще ви приведем само няколко примера. Разрушаването на традиционните семейни структури също спомага за възникването на насилие. На този фон липсата на време за възпитаване на децата може да се превърне в проблем толкова бързо, колкото и прекалено големите очаквания към децата. Нараства тенденцията възпитанието на социално поведение да се делегира изцяло на училището. Често насилственото поведение на подрастващите е продължение на семейна традиция. Научни изследвания сочат, че деца, които са били удрени и малтретирани от родителите си, стават по-често брутални в отношенията си с останалите.
Общуването с връстници играе изключителна роля за развитие на идентичността на младите хора. Конкретната опасност представлява присъединяването към конкретна група, извършваща престъпление. Голяма част от дейността на групата на връстниците е най-очевидна в училищната среда и особено в периода на средата на юношеството. Училището става жизнена среда на юношите. Различните групи на юноши могат да се идентифицират по отношение на тяхната идентификация с училището, както и по интелектуалната им и социална ориентация. За всяка юношеска група следователно училище има различно значение и влияние върху юношеското развитие по различен начин. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Като основен метод за диагностика на агресивните прояви между ученици от средна и горна училищна възраст в общежитие за средношколци, град Русе, се използва един тест на Асингер за оценка на агресивността в отношенията. Участват 239 ученика в възрастова група от 14 до 18 години. Критични за статуса на учениците по отношение на агресивността са отговорите на въпросите. Склонни ли сте да потърсите начин за примирение след пореден конфликт? Как се държите в критична ситуация и как ще постъпите, ако ви обидят в училище? Могат да бъдат наблюдавани различия по изследваната проблематика, проистичащи от половите различия на възпитаниците. От анализа на резултати се вижда, че момчетата най-често запазват пълно спокойствие – 53%. Понякога са склонни да търсят възможности за мирно разрешаване на конфликти – около 64-5%, и са готови да разговарят с този, който ги обидил – 64%. При момичетата за поведението им в критични ситуации преобладаващите отговори са, че винаги търсят начин да разрешат конфликтите по мирен път – около 77%. Ако разглеждаме агресията като начин да се нанесе вреда на кое да е живо същество, то агресията е поведенчески акт, а не емоция или мотив. В общоприетите схващания агресията се асоциира с негативни емоции, такива като злоба и мотив, стремеж да се навреди и оскърби. Тези фактори оказват особено влияние върху агресивното поведение. Агресивните момчета и момичета са импулсивни, с ниска степен на самоконтрол и ниска устойчивост към бесилието. В допълнение, проучванията показват, че агресивните деца проявяват важни когнитивни недостатъци, свързани с интерпретацията на социални дейности, като определят непознати социални ситуации твърде враждебно. Изследванията, направени в последно време, също така намират, че различията между момчетата и момичетата, що се отнася до социалните и когнитивните умения, могат да ни помогнат да разберем половите различия, открити при децата, проявяващи насилническо и криминално поведение. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Понякога медиите са тези, които формират от децата и младежите впечатлението, че голяма част от конфликтите могат да се разрешават единствено чрез насилие. Така убедителните аргументи, които получават подрастващите за успешни стратегии за действие, е самите те да започнат да се държат така. Актуалността на проблема насилие сред учениците изисква да се анализират психологическите механизми на агресивно поведение. Негативните качества на личността, в това число агресията, се формират под въздействие на околната среда. За учениците най-значимият елемент на социалното обкръжение е групата връстници в училище. Следователно, главната причина за детската агресия трябва да се търси в междуличностните отношения на подрастващите, а също и в типа социални норми, приети от тази група. Затова важен аспект в решаването на проблема с агресията и насилието е да се изясни как учениците се отнасят към подобни прояви.
В етапа на юношеството се наблюдава силно увеличаване на негативните оценки към себе си. Децата се оценяват изцяло отрицателно, но към 15 годишна възраст този негативизъм намалява. Тази динамика на самооценка говори за наличие на причина, емоция, стимулираща индивида към промяна. Анализът на резултатите показва, че юношите в средна и горна училищна възраст дават положителна оценка за себе си и са в достатъчна степен самоуверени. Забелязва се тенденция в тази възрастова граница към силно нарастване чувството на тревожност, т.е. преди всичко емоционалното състояние на социалното подрастващия към изграждане на отношения с връстниците. Най-силният мотив в юношеска възраст е заемане на високо място в структурата на тези отношения.
Липсата на желание от децата да подражават на добрите ученици е за сметка на стремеж да гравитират около неформалните лидери в училище, на които подражават дори отличниците. На тази възраст отрицателният пример е по-заразителен от положителния. По какво можете да разпознаете агресивните деца?
Първо, те страдат от комплекси спрямо собственото си его.
Те мислят, че могат да решават личните си проблеми с насилие.
Използват насилието за контрол и подчинение на другите.
Участват в физически схватки, малтретират другите, особено по-малките.
Имат проблеми с дисциплината.
Проявяват неуважение и не признават авторитети.
Не признават правата на другите.
Лесно избухливи, раздразнителни, трудно контролират гнева си.
Увреждат училищното и чуждото лично имущество.
Не участват в училищни дейности.
Скъпи приятели, не искаме в никакъв случай да ви настроим към някакво черногледство. Искаме просто да отправим апел към всички родители да дадат своя дял във възпитанието на подрастващите. Нека родителите с личния си пример да увличат младите. Ако в нашите семейства има повече обич и топлина, ако не се повишава тон, ако не се чуват грубости и псувни, да не говорим за физическо насилие, как ли ще се чувстват децата и младежите?
Разбира се, ние не сме толкова наивни, че да вярваме в действието на магическата пръчица. Но пък и не бива да се предаваме. Християнството е вяра и надежда. Христос казва, че злото няма да се изкорени, но в същото време ни дава и надежда. Вижте какво казва той в Матей 5 глава 13 стих.
Вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърля навън и да се тъпче от хората.
Нека поддържаме високо духовно ниво. Нека винаги търсим помощта на Исус, независимо от проблемите. Той никога няма да ни откаже помощ, защото ни е обещал.
Елате при мене всички, които се труите, сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Матей 11 глава, 28 стих. Скъпи приятели, колкото по-добре и по-рано разберем своята самоличност в Христос, толкова повече ще израснем. А колкото по-зрели станем в духовно отношение, на толкова повече въпроси ще намерим отговора. Ще бъдем по-трезвомислещи, по-спокойни и по-разумни хора.
Да, няма да се телепортираме в някакъв измислен нереален свят, но живеейки в този свят, ще знаем, че има една прекрасна надежда, заради която си заслужава да се борим и да живеем. Надеждата Христос. Уверихте ли се, скъпи приятели, че да си някой не е само усещане, а една жива реалност?
Нуждая се, нуждая се.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!